Qirg'iziston moliya vaziri Cho'rabek Imashevning aytishicha, davlatning hamyoni kundan kunga yupqalashib bormoqda. Kalmonni to'ldirish uchun esa imkoniyat yo'q.
Дефицит бюджета составил 28 миллиардов в абсолютной величине, что составляет 32% от общих расходов.
Бюджет камомади 28 миллион сомга етти. Бу умуми харажатларнинг 32%-ни ташкил қилади. Харажатлар миқдори Қирғизистон тарихида мисли кўрилмаган даражага кўтарилди ва ялпи ички маҳсулот ҳажмининг 42%-га тенг бўлди, деди Чорабек Имашев. Moliya vazirining aytishicha, bunday tashvishli holat o'sh voqealari tufayli yuzaga kelgan. Mamlakat janubidagi qirg'inni bartaraf etish uchun uning oqibatlarini tugatish va barqarorlik o'rnatish uchun byudjetdan qariyb 13 milliard so'm qo'shimcha chiqim talab qilingan. Buning ustiga qirg'iz so'mining qadrsizlanishi hamda narx-navoning ko'tarilishi inflyatsiya darajasining kutilganidan ko'p bo'lishiga sabab bo'layotir.
Исходя из 20% ожидания роста цен на хлебопродукты по итогам года,
yil oxirigacha non mahsulotlari narxi 20%-ga qimmatlashishi kutilayapti. Natijada inflyatsiya darajasi kutilganidek 9%-ni emas, 12.5%-ni tashkil qiladi. Bu esa iqtisodni yanada murakkab ahvolga solib qo'yadi, dedi Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Emil Umetaliyev. Qirg'iziston hukumati bunday vaziyatda mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish chora-tadbirlarini o'ylamoqda. Masalan, prezident Roza Otunbayeva 27 avgust kuni kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvda biznesni quvvatlash masalasida hukumat qaror qabul qilishi bilanoq demokratiyani tugatamiz, qarorlarni oxirigacha ijro etamiz deb bayonot berdi. Lekin aprel oyida Bishkekda, iyun oyida esa Qirg'iziston janubida talanib turnalgan hukumat tuzilmalarining noqonuniy harakatlari tufayli faoliyati to'xtab qolgan iqtisodiyotni qayta amalga kiritish uzoq muddatli ish. Pul esa Qirg'iziston hamyoniga bugun kerak. Chunki O'sh va Jalolobodni qayta tiklash ishlari to'xtab qolsa, minglab odamlar qishda boshpanasiz qolishi, buning ustiga oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelishi mumkin. Qirg'iziston hukumati bunday vaziyatdan chiqish uchun Bakiyev hukmronligi davrida Rossiyadan olingan 300 million dollarlik kreditning qoldiqlarini sarflashni rejalamoqda. Biroq bosh vazirning sobiq o'rinbosari Aqilbek Japarov hukumatning bunday harakati noqonuniy bo'ladi va Rossiya Qirg'iziston aloqalarini sovutishi mumkin deb hisoblaydi.
Ankeni Rossiya bu 300 million dollarni atayin ekonomikani o'niktiruvga
Negaki Rossiya 300 million dollarni iqtisodni rivojlantirish, asosan qirg'iz, rus qo'shma korxonalari faoliyatini qo'llash, bu korxonalarning mahsulotlarini Rossiyaga olib chiqib sotish va foyda ko'rish maqsadida bergan edi, deydi Aqilbek Japarov. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati byudjet teshigini donorlardan kutilayotgan yordam evaziga yamashi kutilayotgan edi. Biroq Roza inqilobi deb atalayotgan apreldagi davlat to'ntarishidan so'ng Qirg'izistonga 1 milliard dollar ko'mak ko'rsatishni va'da qilgan donor davlatlar mablag'i berishni paysalga solib kelmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.